ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda harby gullugy ýarawsyz ýaşlar hem gullugy çekilýär. Häkimetler bazarlardaky narhlary gözükçiligini güýçlendirýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Talavan toporunun vekilleri Ovan paraqçılık gepleşiklerinin çağında 18 fevralda Amerikanın vekilleri bilen gepleşiklerin Novotdaki tapqırının geçirilecektiğine aittılar. Bu ağırlıkta Devlet Departamenti Amerikanın toporuna bu varada çaklığın qovuşmandığına aitti. Talavanın metbuot vekili Zabihullah Mujahid gepleşiklerin Pakistanın paytaxtı Islamabadda geçecektiğine aitti. Mundan bir hepte soň, ýagny 25-nji fevralda Katarda hem gepleşiklere geçirmek gözüňde tutulýar. Talavanyň beýanatyny görsekde bize bu boýunça resmi çaklyk ýollanmady diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Talavanyň sözçüsi Mujahid Islamabadda Pakistanyň premier-ministri Imran Khan bilen hem gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Owanistanyň goňşusy we regionda uly harby güýje eýe bolan Pakistanyň Owan paraçylyk gepleşiklerinde möhüm rol oýnaýandygy bellenilýär. Gazakstanda Sud Hytaýdaky etnik gazaklaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini gün tertibine getiren toporyň liderini hasaba alynmadyk guramany dolandyrmakda günäli tapdy. Almaty'nın Suudi Serikjan Bilası 250 000 tenge, yani 670 dolar möçveründe pul cerimesini saldı. Bilas Suud'un kararına şikayet edecektiğini, seyledi özünün Atazurt eriktileri, yani Atavatı'nın meyletinçileri toporunun Hıtay'ın Demirazık Unvatarındaki Şincan sevitinde yaşayan etnik kazakların meselelerine ünsü çekmeğini devam ettirecektiğini aitti. Ol öz toporuny Adalet Ministerliginde hasaba aldırmak ugrunda ýene-de tagalla etjekdigini bellidi. Bilas 10-nji fevralda Sud diňlensigi başlananda özüni günäli hasaplamaýandygyny aýtdy. Ol soňky aýlaryň dowamında Şinjangdan Gazakstana göçüp gelen etniki gazaklary toplap, olaryň ýakynlarynyň Hytaýyň täzeden terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylan sewitlerinde saklanýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň paýtagty Berlinde Türkmen-German işgüwürler maslahaty açyldy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, maslahaty Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň ykdysadyýet we energetika, owa hojalygy we azat federal ministrliklerinin halkara hyzmatdaşlygy nemis jemgyýetiniň telekeçiligi goldaw bermegin Gündoğur Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýadaky nemis ykdysadyýetiniň wekilhanasynyň dagy wekilleri gatnaşýarlar. Çäräniň çägünde Türkmenistanda öndürilen haritlaryň sergisi hem gurnuldy. Türkmen döwlet tawarlar gullugy Germaniýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistanda uzak möhletlerini taslamalaryň durmuşy geçirilmegine goşunt goşýandygyny aýdyp, olaryň ençemesiniň atlaryny hem sanap geçdi. Emma resmi Türkmen medeniýetinde Türkmenistan bilen işleşen Roden Schwarz kampaniýasy agdalmaýar. Ýatlatsak, Azatlyk Radiosu Germaniýanyň Roden Schwarz kampaniýasynyň türkmen ýüregi gullukларyny öz raýatlaryny internetde ýazylmakda hemde özgü pikirli adam aniklamakda ulunulýan inzamlar bilen üpçün eden bolmagy ahmaldygy barada derňewini çap edipdi. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde Türkmenistanyň söwda öýüni açmak gözüňinde tutulýar diýip özbek mediýasy habar berýär. Maglumata görä bu proýekti durmuşy geçirmek barada Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýew bilen türkmen ilçisi Ýazgul Mämmedowyň 10-nji fevralda özbek paýtagtynda geçiren maslahatynyň dowamynda ýalasylypdyr. Özbek mediýasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň 1-nji çäreginde iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygy 55% ösüpdir. Özbekistan günorta goňşusy Türkmenistana owa hojalyk tehnikasyny, terwe işlenen gök önümlerini, mineral dökümlerini, guruluş haritlerini we tekstil önümlerini eksport edýär. Ýatlatsak, geçen ýylyň aýagynda Özbekistanyň Türkmenistana umumy bahasy 17 million dollarlyk owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň tapgyryny ugratjakdygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan hem öz gözeginde Özbekistana nevit we nevit önümlerini, selede hime senatını değişli birlik teristeleri eksport edýär.